Milí posluchači, v krátké sérii proslovů se budu zabývat evangeliem, odklonem od biblického evangelia v dřívějších dobách i v současnosti. A nakonec bych rád řekl něco o předmětu nebo obsahu evangelia. Lidstvo v celé své historii bylo vždy velmi činné, vynalézavé v mnoha oblastech. Ve starověku bylo velmi produktivní v náboženství, filozofii a umění. V novověku opět to bylo ve vědě, v ekonomii a v politice. Z mnohé činnosti získalo lidstvo veliké hodnoty, které byly k jeho blahu. Z jiné činnosti byly naopak výsledky skázonosné a tragické. Z celého bohatství a rozmanitosti činnosti však nikdy nevzniklo něco, co by se jen podobalo evangeliu. Něco takového nikdy nemohlo mít původ v člověku. Evangelium nemohlo vzklíčit ve zkažené půdě lidstva. Člověk je schopen vytvořit modly a rozmanitá náboženství, nikdy však evangelium, které má původ v Bohu samém. Co je toto evangelium? Jsme schopni odpovědět se vší jistotou, tak jako že 2×2=4? A nebo se někteří křesťané pozastaví nad tím, když jim někdo položí tuto nejzákladnější otázku? Není to něco troufalého zeptat se někoho, kdo mnohá léta vyznával, že skutečně je věřícím křesťanem, co je evangelium? Není to jako ptát se dospělého člověka, kolik je 2×2? K našemu smutnému překvapení v minulých letech jsme zjistili, že nikdy není na škodu se vrátit k otázce, co je evangelium a jaký je předmět nebo obsah evangelia. Sám apoštol Pavel považoval za nutné znovu a znovu připomínat evangelium. Pouhé asi 4 roky po své první návštěvě Korintu, kdy místním obyvatelům přinesl evangelium, píše těm, kteří uvěřili tehdy. Cituji: připomínám pak vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste i přijali, v němž i stojíte. 1. Korintským 15, 1 až 4. Ve svém listu Galackým vyjadřuje úžas nad tím, že se věřící v Galácii tak rychle uchylují od Krista k cizímu evangeliu. Vy pošetilí galačtí, kdo vás tak zmámil, abyste nebyli poslušní pravdy, před jejich očima byl Ježíš Kristus vyobrazen, ukřižovaný, volá Pavel ve svém listu Galackým. Divím se, že se tak rychle odvracíte k cizímu nebo odchylnému evangeliu od toho, který vás povolal v milost Kristovu. A hned na to Pavel vynáší dvojí prokletí nad kýmkoliv, kdo by chtěl odvést lidi od pravého evangelia k falešnému. Evangelium je jedinečné, opravdu jediné svého druhu, a proto se ani nemůžeme divit, že hlavní satanovo úsilí je soustředěno na to, aby k evangeliu něco přidal nebo z něho něco ubral, čili aby je porušil. A přirozeně, že to porušení nechce udělat takového rázu, aby bylo na první pohled patrné, protože by to bylo snadno objeveno. Každý, kdo padělá peníze, směnky nebo umělecké výtvory, má jistě snahu udělat padělek co nejvěrnější, aby se nestal nápadný. Tak je tomu se satanovým úsilím padělat evangelium. Hlavní sféra satanovy činnosti je vždycky ve věcech víry. Když omámí část národa nebo lidstva nějakým politickým nebo ekonomickým systémem, tak to může mít závažné důsledky pro některý národ či národy i na delší dobu. Když svede lidi k nemravnostem, zvrhlostem, když je zotročí alkoholismem a omamnými jedy, tak to může vést ke zničení jejich života, k rozvrácení a rozpadnutí manželství a rodin. To všechno má především své důsledky v přítomném životě na zemi. Nemůže však to zabránit lidem v tom, aby poznali Boží spasitelnou milost, aby přišli k spasení, k záchraně. Jestliže se však Satanu podaří porušit to, co je přímým nástrojem ke spasení, totiž evangelium, pak důsledky pro lidstvo i pro jednotlivce mohou být tragické pro celou věčnost. Nedivíme se tedy, že tentýž apoštol, který pod Božím vedením napsal hymnu lásky, jak je zapsána v 13. kapitole 1. Korinským, nešetřil pod stejným Božím vedením vyhlášením prokletí proti komukoli, kdo by jim hlásal jiné evangelium než to, které jim původně přinesl. Věnuji několik slov té otázce jiného nebo cizího evangelia. V případě věřící v Galácii, co bylo toto cizí nebo odchylné evangelium? Dříve než odpovím na tuto otázku, zmíním se o něčem, čeho už si někteří povšimli při citaci části 1. kapitoly Galackým. Kralický i nový ekumenický překlad uvádí v 6. a 7. verši slovo jiné evangelium. V řeckém textu jsou však užita dvě různá slova. Ve verši 6. je heteros a v 7. verši alos. První slovo je užíváno i v češtině, například ve složenině heterogenní, různorodý, nestejný, na rozdíl od homogenní, stejnorodý. Apoštol Pavel vyjadřuje úžas nad tím, že se Galačtí odvraceli k odchylnému, cizímu evangeliu. Vždyť neexistuje jiné, další evangelium. Rozdíl mezi těmito dvěma řeckými slovy bude patrný z několika dalších příkladů. U Matouše 13, 24, 31 a 33 si čteme, jiné podobenství jim předložil. Tady je ve všech případech alos. Třikrát je opakováno, jiné podobenství jim předložil. Se smyslem další podobenství. Byla to jiná či další podobenství, vyslovená však při jedné příležitosti za jedním účelem a v rámci jednotného učení. Podobně pán řekl, cituji, požádám Otce a jiného utěšitele nebo přímluvce vám dá, aby s vámi zůstal na věky toho ducha pravdy. Jan 14:16. Opět je to alos parakletos a ne heteros, čili jiný další přímluvce, podobný pánu, který zaujme místo pána po jeho odchodu do nebes. Skuteční křesťané mají tedy dva přímluvce či utěšitele. Jednoho u Otce, Ježíše Krista spravedlivého, 1. Janova 2.1, a dalšího, jiného, Ducha Svatého, který je v nich, Jan 14.17. Naopak zase apoštol Pavel praví v Římanům 7.23, cituji, ale vidím jiný zákon ve svých údech, jiný, heteros, jiný zákon ve svých údech, který svádí boj proti zákonu mé mysli a vede mne v zajetí zákona hříchu, který je přítomný v mých údech. Přirozeně, že tady Pavel užívá heteros, protože ten zákon, který bojuje proti zákonu mysli, je zcela odlišný, jiného druhu než zákon mysli. Mohl bych uvést další příklady, tyto však postačí, aby osvětlili rozdíl mezi heteros a alos. Pokud se týká evangelia Boží milosti, které Pavel hlásal, neexistuje kromě něho jiné nebo další. Je jen jedno evangelium Boží milosti. Jestli tedy do Galácie přicházejí lidé, kteří hlásají něco jiného, než Pavel hlásal, pak je to cizí, odchylné, odlišné evangelium, zcela jiného druhu. A něco takového je padělkem, který nemá pečeť Božího autorství. Galačtí musí být ve střehu. Nepřítel je bezohledný a smrtelně nebezpečný. Tady nejde o nějakou úpravu jídla, jestli je to podle té či oné kuchyně. Nýbrž, tady je otázka, zda jde vůbec o jídlo anebo o smrtonosný jed. Galačtí nejsou postiženi nějakou nevolností, indispozicí. Nýbrž jejich centrální orgány jsou napadeny zhoubnou rakovinou. Není čas váhat nebo vést změkčilé sentimentální řeči. To, co je ve zborech v Galácii, nebude vyřešeno nějakým tlacháním, které je dobré tak pro neplodné schůzování, pro zabíjení času a kochání se v samolibosti a v projevech ješitnosti lidí přistřižených na míru průměrnosti. Situace v Galácii volá po rázné akci, po projevu morální odvahy a charakterové statečnosti a duchovní nekompromisnosti. Pavel je si toho dobře vědom a povstává s plnou odpovědností apoštola, který nebyl ustanoven lidmi, ale Bohem samotným. A proto vyhlašuje prokletí nad každým, kdo uvádí cizí, odchylné evangelium. Apoštol Pavel žasne nad rychlostí, s kterou se galačtí uchylují od toho, který je tak milostivě povolal, totiž Krista, k cizímu evangeliu. Je téměř nemožné přesně určit časové rozmezí mezi první návštěvou Pavlovou v Galácii, kdy jim přinesl evangelium, a dobou, kdy jim psal epištolu. Pravděpodobně šlo však o pouhých asi 7 roků. Zhoubný proces však nebyl skončen. Naznačuje to přítomný čas, který apoštol Pavel užil. Kraličtí přeložili, cituji, divím se, že jste se tak rychle uchýlili. Užili tedy minulý čas, jakoby odklon galackých byl skončen. Nebylo tomu tak. Galačtí byli pod vlivem judaistů, naslouchali jejich falešnému učení. Přesný překlad má znít takto. Divím se, že se tak rychle uchylujete, odvracíte. Podle naléhavosti celé epištoly je zřejmé, že Pavel nepovažoval celou věc za ztracenou. Vidí, jak pokračuje zhoubný proces a vyjadřuje úžas nad tím, že se tak rychle odvracejí od Krista. Má však naději, že může přijít náprava. Proto píše, napomíná, varuje, osvětluje, poučuje a vybízí. Přitom však žasne nad rychlostí, s jakou se galačtí odvraceli. Je to ukázka hříšnosti, slabosti a bídy lidské přirozenosti. Stačí období jedné generace ke zpronevěře myšlenkám, zásadám či ideologii, které dali vznik určitému hnutí. V historii lidstva sotva by se našlo hnutí, které po nějakých 20 či 30 letech zůstalo věrné ideálům, kterému dali vznik. Obyčejně idea ustoupí organizaci a fyzické hrubé síle a moci. Fyzická síla a hrubá moc vždy představuje marazmus toho, kterého hnutí. V historii bychom našli mnoho příkladů, které potvrzují to, co bylo právě vyjádřeno. Týká se to oblasti náboženské, politické, ekonomické či filozofické. Nemáme dost příkladů z nedávno minulé i přítomné vědy a filozofie, kdy jedinci se zpronevěřili původním ideám, principům či teoriím a spojili se s politickou mocí, syrovou sílou, aby mohli zlikvidovat jiné jedince, kteří zůstali věrnými ideám, principům či teoriím, ke kterým se dopracovali. Přibližně během jedné generace dochází ke zpronevěře ideálům, které dali vznik hnutí. A ovšem, ta nová generace se obyčejně zuby nechty brání nařčení, že se odvrátila, zpronevěřila. leckdy provede obrat o 180 stupňů za stálého tvrzení, že je vše při starém, že původní učení je pouze vykládáno ve světle nových podmínek a nových potřeb, že nejde o úchylku, o kacířství, ale o původní nefalšovanou pravověrnost. Pokračují debaty, rozepře, až nová generace sáhne k organizačním opatřením a k nátlaku. Původní ideologie, která vábila lidský intelekt jako barevný květ vábí motýla, která přitahovala ducha tajemnou silou magnetu, byla nahražena syrovou mocí a bezohledným útlakem. A to jsou znaky umírajícího hnutí. Pak už zbývá jen psát dějiny toho hnutí, které již patří minulosti. Jestli je toto pravdou o světských hnutích, pak je to pravdou i o náboženských či církevních hnutích. Apoštolé vyšli do světa s evangeliem Boží milosti a s láskou k lidem, kteří byli pohříženi v temnotě pohanství. Křesťanské sbory vznikaly lavinovitě v různých částech světa. Krátce potom, co poslední apoštol zemřel, nastal odklon od učení zjeveného Bohem apoštolům a zakotveného v písmech Nového zákona. Vznikl duchovenský stav spolu s celou organizací a hierarchií a vyvrcholilo to v mocenské politice, v křižáckých vojenských taženích, v inkvizici a v likvidaci těch, kteří právě trvali na reformě a návratu k apoštolskému učení. Nezbývá mě než podotknout, že to, co jsem předeslal, jsem si sám ověřil svou životní zkušeností. Ale nebudu se o těch věcech rozšiřovat. Proč o tom všem tady mluvím? Dokazuji, že se nemůže věřit porušené, hříšné, lidské přirozenosti, i když patří lidem, kteří vyznávají, že jsou skuteční křesťané. Každý křesťan denně musí sebe konfrontovat s Božím zjevením, zpytovat mysl, srdce a svědomí, zda všichni pokračujeme v souladu s Božím zjevením. Kdyby tak byli činili galačtí, nebyli by se tak rychle uchylovali od evangelia Boží milosti, které jim apoštol Pavel přinesl. A jak je tomu s dnešními takzvanými evangelickými křesťany? O situaci v tradičních velkých církevních organizacích nemá vůbec význam mluvit. Ty jsou tak očividně uchýleny od evangelia milosti, že jen lidé pohroužení v temnotě neznalosti či v mrákotě modlářství to mohou nevidět. Považuji za nutné nyní mluvit o rafinovanějších a tím zákeřnějších formách uchýlení od evangelia Boží milosti. Jak je tomu u lidí, kteří se tradičně hlásili k evangeliu? Jaké ti mají dnes evangelium? Během posledních několika desetiletí jsem si mohl věci dobře ověřit jak z osobního styku, tak z literatury či z poslechu kázání. Situace je jiná než v Galácii před 1925 roky přibližně. Tam se věřící odvraceli od evangelia milosti k zachovávání zákona a jiných židovských rituálů. Dnes nejsou věřící muži nuceni k obřezávání. Tu a tam jsou věřící vedeni k tomu, aby světili sobotu, jinde zas, aby světili neděli, aby se v určité dny vyvarovali určitých jídel a podobně. A je to považováno za jakýsi vhodný doplněk ke spasení. Dnešní hlavní problém, pokud se evangelia týká, spočívá v nenápadném opomíjení centrálních pravd evangelia. Dříve než přistoupím k pojednání o hlavních prvcích zpronevěry evangelia Boží milosti, ukáži na velký nedostatek, kterým trpí průměrná kázání v dnešní době. Jde o druh kázání, která bych označil za rozmixovaná nebo homogenizovaná. Jsou nevyhraněná, nezaostřená a výsledkem je rozmazaný obraz. Přirozeně, že při obvyklých pobožnostech je smíšené posluchačstvo. Většinu tvoří obrácení, spasení věřící. Obyčejně však je přítomna malá menšina neobrácených nevěřících. Je naprosto nežádoucí, aby kázání bylo rozmixované, takže žádná skupina z těch dvou přesně neví, co se na ní vztahuje. Nikdo neví, co si má vybrat. Nikdo neví, na čem je. Obrácení lidé nejsou posilováni a utvrzováni ve víře, nejsou jim vyhlášeny stěžejní pravdy Božího opatření milosti. Proslovy jsou většinou exhortativního, povzbuzujícího rázu. Pozornost není zaměřená na Boha, jeho vykupitelské dílo, na jeho předuložení milosti v Kristu Ježíši před časy věků, na Boží ujištění a záruky, ale na to, že věřící si nemají troufale myslet, že je s nimi všechno v pořádku, když uvěřili. Je prý při nich stále mnoho nedostatků a hříchů, mnoho slabosti a nedokonalosti. Mají žít ve stálém duchu pokání před Bohem a tak být zachováni v pokoře. Je prý to duchovní pýcha myslet si, když jsme uvěřili v Krista jako ve Spasitele, že máme vše zajištěné pro věčnost, že už se nám nic nemůže stát. Nesmíme se oddat duchu falešné jistoty. Musíme setrvávat v duchu pokory a pokání, učit se od Ježíše, jít jeho cestou. Musíme víc a více milovat jedni druhé a zbavovat se všech necností, zavrhnout pokrytství, závist, žárlivost, touhu po hmotných věcech, milovat své bližní, pomáhat jim, projevovat soucit, ohleduplnost a tak dále a tak dále. Tak a podobně s různými obměnami vypadají obvyklé proslovy dnešního organizovaného křesťanstva. Je to asi jako písnička nahraná na flašinet a přehrávaná až do omrzení. Výsledkem je, že věřící lidé jsou udržováni v nejistotě a na pochybách, pokud se týká jejich postavení a poměru vůči Bohu, a v důsledku toho jsou pochmurní introverti, němí, bez svědecké radosti a svěžesti, bez dynamiky. Nevěřící, neobrácení lidé naopak si myslí, že to jediné, co potřebují, je jít cestou Ježíšovou a mít snahu sebe zdokonalovat. V letech 50. si mě povzdychl jistý středoškolský učitel. Na světě nebude lépe, pokud všichni lidé nepůjdou cestou Ježíšovou. Tak se vyjádřil po nejméně 8leté pravidelné nedělní návštěvě Velkého sboru reformované církve. Věděl jsem, že tento středoškolský profesor nebyl v tu dobu obrácen, spasen. Po létech naslouchání homogenizovaným proslovům si stále myslel, že vše je záležitostí následování příkladu Ježíše Krista, tedy snahy člověka, skutkaření, pěstování morálního charakteru. Po létech přijímání kazatelské fašírky nic nevěděl o nenapravitelné hříšnosti a zkaženosti lidské přirozenosti. Nic nevěděl o Božím opatření milosti, jakožto jediná možnost dosáhnout odpuštění, smíření a ospravedlnění v oběti svatého Božího Syna. Nic nevěděl o nutnosti zhroucení se v pokání před svatým Bohem. Nic o přijetí vírou výsledků oběti Kristovi pro sebe a s tím přijetí věčného života, věčné jistoty spasení, věčných Božích záruk v osobě živého a oslaveného Spasitele. Nic nevěděl o požehnaných zárukách, které apoštol Pavel popisuje v závěru slavné 8. kapitoly Římanům. Jaké jsou to požehnané záruky? Kdo nás může obžalovat, když Kristus sedí na pravici Boží a je naším orodovníkem? On, živý Spasitel, je věčným důkazem toho, že jeho oběť byla přijata a že všichni ti, kteří v něho uvěřili, mají záruku věčného života. Ale ten dotyčný profesor Po létech naslouchání těmto rozmixovaným kázáním si myslel, všechno je záležitostí následování příkladu Ježíše Krista, jít cestou Ježíšovou. A jak jsem již řekl, nevěděl nic o tom, že v životě každého hříšníka musí nastat bod obrácení, kdy Bůh promluvil k němu a usvědčil ho z jeho nenapravitelné hříšnosti, z potřeby spasitele, že celá věc nezáleží na nějakých osobních snahách, aspiracích, takzvaných dobrých skutcích, činění dobra druhým lidem. Ne. Tady musí být zadost učinění. Tady musí být základ, na kterém absolutně svatý a spravedlivý Bůh může odpustit hříšníkovi. Aby tak svatý a spravedlivý Bůh mohl zůstat spravedlivým a přitom, aby se stal dárcem spravedlnosti každému, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele. My musíme vybírat takové biblické texty, které na jedné straně budou sloužit věřícím lidem k hlubokému zpytování svatých písem. Tak, jak Pán Ježíš řekl Petrovi, zajeď na hlubinu. Věřící lidé potřebují být uváděni do hloubek Božího slova. Na druhé straně neobráceným lidem musí být přineseno čisté, nefalšované, nepřimíšené evangelium. Kristus jako svatý syn Boží, jako jediná oběť, jako jediný základ. A bez oběti a osoby Ježíše Krista není naděje pro mě a není naděje pro tebe, posluchači. Uvěř Krista jako ve svého spasitele. Spolehni se vírou na jeho oběť, která učinila zadost spravedlivým Božím požadavkům. Bůh ti odpustí, Bůh tě přijme za svého, Bůh tě přiřkne spravedlnost, protože jsi uvěřil jeho slovu, jeho evangelium. To bude počátek nového života, zcela nové existence a pak v moci Boží budeš schopen konat dobré skutky v zájmu Božím, v zájmu svých bližních. Pak bude na místě snažit se projevovat soucit a pomoc druhým. Nechť vám Bůh v tomto kroku pomůže.